Tokian tokikoa.
Arratsaldeko 6:32 badira eta astelenero tokian tokikoari egiten diogu tartea ondo dakizuen bezala eta gaur Lasarte Oriako txintxarriren txanda da eta hementxe dago nere alboan Adrian Garcia. Arratsaldeon Adrian.
Eixo arratsaldeon denoi.
Estreinerako elkarte baten berri ekarri nahi izan digu Adrian, ze gaur da berari tokatzen zaion aurreneko aldia, ezta Adrian?
Bai, gaur
gure tartean egotea eta jalgunekoekin etorri zara.
Bai, ba jalgune erabaki dugu kartea zeren Lasarte Orian oso elkarte garrantzitsua da eta berezia da alde batetikan. Lana handia egiten dute banaiztasun funtzionaleko pertsonekin eta aisia eskaintzen die herriko jendeei eta bueno, oso maitatuak dira herrian eta kitaldi asko egiten dute urtean zehar.
Pixkanaka kontakotuko dizkigutenak, ona hurbildu zaizkigun Pili Bermejo eta Itziar Elgezabalek. Arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Bueno, aurkezpena egin diguzu Adrian, zuk Pili, nola azalduko zeniguke, jalgune zer den, zergatik sortu zenuten, ze bada urte batzu badira, bai. 27 oker espaldi manaiz, bai, ez, martxan zaudetela, zergatik sortu zenuten elkartea, eta zer egitea erabaki zenuten?
Bueno, bai, jalgune, nola baita, Adrianek esan duen bezala, aniztasun funtzionala dutenei aisialdia eskaintzen dien baliabide espezifikoa da, eta antolatua, eta batez ere bilatzen duguna inklusio soziala dela, ez?
Uh-huh. Aniztasun funtzionala, behar bada, funtzionala. Hori aipatu beharko dugu, bai, aurrena hori, zer den, ez?
Hori. Bueno, bai, aniztasun funtzionala, guretzat, askotan erabiltzen duguna da, ezkea, hainbeste oinarritzen zer dan, zer dakan, bakoitza zein dan, bakoitzaren aniztasuna, ez? Azken finean, gauden guztiak, anitzak gara. Eta orduan pos bakoitza bere
berezitasuna
ditu,
ez?
Bere berezitasunekin, eta bere indargunekin, eta bere gabeziekin.
Uh-huh. Eta, hasi, eten egin dizut, esatera bai. Zinuatzena?
Ez, da, bueno, azken finean, bai egila da, jalgune sortu zala behar batetik, ez? Behar batetik sortutako gaur egungo lagun talde bada. Argi dago antolatu izan behar dula, baino, bueno, bilatzen duguna batez ere da, pues, laguntasun eta aisialdi puntu hori pues, sustatzea edo indartzea.
Aseratik, zaudezu jalgunen, Pili?
Asiratik ez, baina, bueno, badia jaui eta bat urte.
Eta zure kasuan, Itziar?
Nik 12 bat, hola.
Beraz, dagoeneko ondo ezagutzen duzu taldea, eta zuk esate baterako, Itziar, zertan egiten duzu lana?
Honetaz gain esaten duzu.
Ez, jalguneren barruan jalgunen. Zertan egiten duzu
lana? Bueno, denak egiten dugu taldean lana, ez? Erabakitzen dugu pixka bat, zertan murgilduko gean momentu hortan, ba ikusten dugu Lasarteko agenda, pixkat elkartekin elkarlanean aritzegera, eta saiatzegea ba, egitasmo guztietan, aisialdiko egitasmo guztietan murgiltzen, azken finean.
Zenbat zaudete taldean?
Erabiltzaileek dira 19 gaur egun eta gero ezitzaile taldea 10 pertsonak osatzen dugu. Egia da, bueno, danak era voluntarioak edo bolondresak. Nolabait bai pertsona arduradun bat nere burua pixkate erakundeekin eta administrazioekin harremana dazkana, baino gero denek dazkagun funtzio berdinak eta nahiko modu horizontalean antolatzen gera. Eta baita daukaguna da herri mailan da gazkau laguntzaile pilo bat eta hori begia esan da eskertzekoa da gure egunerokotasunean. Baina era berean pues mira, bide batez aprobetxatuko dugu ta bueno, jende berria ezagutzeko herrikitan gaude, ez bai bakarrik gu, baizik eta erabiltzaileek beraien sarea momentu honetan zabaltzeko gogokin.
Adrian, jalguneren eguneroko ba, eskua nolabait ikusten da Lasarte Oriako ekintzetan, ekitaldietan?
Bai, bai, egia esan, bo, ekitaldi, esango nuke, ia guztitan edo guztitan parte hartutela jalguneko kideek, izan, bueno, ba, Semblante Andaluzen urteroko jaialdia, Lasarte Oria baikorrosa, herriko edo zein bai, ekitalditan daude, eta horretik handik ikusten da oso maitatua direla, ze, bueno, harreman berezia sortzen da herria eta haien artean, eta hoi oso politia da ikustea.
Zuk ere ukiko dituzu galderak, Itziarrentzat eta Pilerentzat.
Bai, bai, noski.
Esate baterako.
Bai, ba, gustatuko litzateke, bueno, apiskata ipatzia, nola, bueno, oso garrantzitsua da, bai, jaelguntzeko eta bai errerentzeko urte amaieran itenuten jaialdia, eta horri buruz pixkat. A ber, ba, zuen, zakit noiz astezaten preparatzen jaialdi hori, eta...
Bueno, hasi, bapatian ideiak agertzea, eta hor gordetze ditugu, baina ja badara gomagu 11. jaialdia uste dut azkena, eta, bueno, hasi ginen pixkat herria zerbait eskaini nahi genielako, pixkat ezagutarazi gehiago, eta erakutsi zertaz gai ginen, eta hola pixkanaka jungea urtero, ba pixkat erakusten, gure gauzak, gure...
Bai, ospatzeko aitzakia da, bueno, abenduaren 3an, Euskararen nazioarteko egunarekin batera, anistazion funtzional duten eguna da, eta horren baitan hasi ginean buelta emate, bueno, gure eguna nola ospatuko deu, ez? Eta hasiera baten, gure programazioa osatzerakoan, beste ekintza bat zana, pues gaur egun 11. aldia eta gero, pues bihurtu da nolabait herri mailan eta hori, pues ez esan dezakegu herri mailan fetxa ja jendeak agendan apuntatzen duna eta nolabait pues bueno, kulturretxean egiten dugu eta bertan herriko eragile desberdinek parte hartu dute urtero berrikuntzak sartzen saiatzen gea eta bueno, pues sarrerak ere agortu ite ditugu ta pues así.
Eta jalguneko erabiltzaileek nola hartzen dute partaidetza hori ekintzetan?
Oso pozik, osea, hasiera batean familientzako eta erabiltzaileentzako izan zen pixkat, bueno, lanketa bat eskatu zigun, zer zan, zer egin nahi genuen, ze parte hartze hori, elkarlana, eta gaur egun bihurtzen da egunan nun ja gurasok eta familiek seitxun motivatuta eta prest laguntzeko, eta gero gaztei begira, bueno, erabiltzailei begira, guk gazteak ditzen da, erabiltzailei begira, da gehien motivatzen dien.
Autoestima igotzeko balio izan dira, asko.
Bai, nik baita aipatu nahiko nuke, bueno, aurten aurrera pausu bat eman du jalgunek, eta beste ekimen berri bat jarri du martxan, Txiki Klub izenekoa, eta... Bueno, indikan ez dakit ze guardan dagoen, no, hobeto esplikatuko dute bain Pilik eta Itziarrek, baina da seitik 12 urtera bitarteko kideak ere hartuko ditu aurrerantzean, noiz zehazki, Pili?
Ba, asmoa, bai, ja, izen emateko epiarekin azteko otxailaren hasieran, osea, ja, urrengo astean, eta inauterik behin pasata, ba, programa bera martxan azteko asmoarekin.
Eta kontatuko eguzu pixkatu nola zertan datzan programa hori, ozen bat, astean zenbatetan bilduko zeate?
Bueno, programa hori, kasu horretan, momentu honetan, jalgune edo helduen kluba deitzen dioguna, anistazion funtzional duten pertsonentzako da. 6-12 urte bitarteko entzat, izangoan Txiki Kluba, herritar guztientzat, edo adin tarte horren barruan sartzen dian, herritar guztientzat irekia izango da. Bai, lehentasuna izango dute anistazion funtzional duten aurrek, baino inklusioa izan da gure helburu nagusia, irekia izatea ezinbestekoa da, ez? Piskate famili batzuen beharretik sortutako egitasmo bada eta edo idei bada eta idei horren baitan gure eskarmentuarekin batera, pues genuen lanketa bat eta horrekin Txiki Kluba jarriko dugu martxan, eta bertan tartekatuko ditugu aisialdiko ekintza desberdinak, eta ariketa, kasu honetan, ariketa fisikoari ere kontutan hartuta umen ezaugarriak, edo adinari dagozkion ezaugarriak, pues, ariketa fisikoari ere eskaintza, edo arreta berezia eskaini nahi diogu, eta hortarako pues, herriko eragile desberdinekin elkarlanean arituko gea, ez? Edo arituko, bai.
Lasarte Oriatik kanpoko norbaite joaldu zuen atea?
Bai, momentu honetan helduen taldean badaude hiru pertsona lasartoriakoak ez dianak, dakagu donostiar bat, oriotarra eta gero usurbildarra. Eta era berean bai jaso dugu beste udaletatik deiak edo gutxinez bai interesa elkartearen egunerokotasunari buruz edo bueno pues fiskat beraiek martxan jarri nahi dutela beste herri batzuetan eta bueno
eta zuen eskarmentuak balioko liekelako beste batzuri bidean aurrera egiteko, ezta?
Hala bada, postuko ginateke pilo bat.
Bai, eta bueno, zein da elkartearen egunerokotasuna adibidez, ekintza egiten duzu,
Bueno, astean zehar eta hola, ba, pixkat prestatzen goaz, ba, ikusten deguna, ba, inauterik datoz, ba, inauteria prestatzen ditugu, eta hola pixkat. Eta bain aste hartetan ere asigera musikarekin tailer bat egiten, eta bueno, pixka landu nahi dugu jaialdiari begira, zehoze ateatzeko, hala, politia. Eta gero aste burutan, ba, saiatzeke herrian dagoen ekintzaren bat egiten, eta, bueno, pixka tolaxe, gero behaien artean hitz egin, futbolina jolastu, ba, denak iten deuna taberna baten, eo lokalen, o berdina ez?
Bai, lagunek egiten deguna, baina astu gabe, pos, elkarteak berak helburu batzu baditxula, ez? Eta herriko ekintza desberdinetan parte hartzearen arrazoi bat, arrazietako bat, gure helburuetako bat dela, aisialdi hori edo herrian bertako aisialdi hori sustatzea gazteen artean, ez? Beraien parte hartzea sustatzea, eta hortarako pues, ezagutaraztea dauden ekintzak, parte hartze hori bertan gurekin egin, gurekin ez dutenean iten beraiek ere talde kantolatzea eta jutia eta itia eta parte hartzea, eta bueno, hoxe.
Eta pozik zaudete, lortzen ari zareten emaitzekin.
Oso, bai.
Bai,
bai evoluzioa oso handia izan da. Arrazoia igual ez dakigu zehazki zein dan, segura eskigu zer ikusia badakagu, baino egia esan da gazte edo erabiltzaileak, badaude erabiltzaile, dula 27 urte hasi zian erabiltzaile horiek, eta evoluzioa oso handia izan da. Mm-hmm. Bai beraientzako eta bai herri mailan.
Erakundearekin, udaletxearekin esate baterako, nolako harremana dago?
Ona. Oso, bai, ona dago.
Aintzat hartzen zaituztete?
Bai, oza, gu gaur egun daukagune itzarmen elkarlanerako itzarmena udalarekin da, eta detxo momentu honetan txikikluba martxan jartzeko, lehenengo oza, interesa erakutsi duna udalabera izan da, eta bueno, ekonomia aparte lokalare bai eskaintzen digu, beraz egia esan harremana ona dakagula.
Bai. Mm-hmm. Adrian, badaukazu beste galderaren bat?
Ni beti galdetu nahi nion ere burai, ez? Eta bueno, aprotsatu hemen nagola behaiekin. Nola da ze ba jalguneko erabiltzaileekin baita lagunak zate baikin, baina era berean zeindu in berrituzue, nola utzi horreka hori zuen harremanean kideekin.
Ui, irrifarre egiten diote elkarri.
Zaila da.
Bai, zaila da, ez dakit. Behaiek oso naturala dira, orduan naturaltasunez ematea, ez dakit. Behaiek ulertzen dute momentu hortan, ba, zeo zein dutela, o bronkaute jozu horraitikan, edo, eta beste momentutan, ba, parrez gaudenak, eta ez dakit, oso naturala da, ez da, galera zaila da.
Bai, galera zaila da. Beraiek errezten dute, eta batzutan gehiegi errezten dute. Anistasun eta menpekotasun horren barruan erortzea da zaila guretzat. Azkenian beraiek asko bilatuko dute zuk zeokitea lana. Osa, autonomiaren puntua lantzea beraiekin zaila da. Zaila da, baina oso polita. Eta horrek ekarri dizkigu haine ondorioak. Ez ikusten dugu, bueno, ja ez dute zuzenean bilatzen itziarren ez dakitze laguntza ezakin noa juteko, edo bestianen. Eta gero ja bai dago zaintza fisikoa eta hori ere bai iten dugu, ez? Baina baita bultzatzen dugu pilo bat beraien artean egitea.
Laguntza.
Osea, azkenian perfila lagunen artean lagundu inbergea. Eta batutan nei lagunduko iate eta beste batutan ez dakit nori beste bat emati lagunduko diote. Mm-hmm.
27 urteko bizitza izanik elkarteak ere ikusiko zenuten, baita ere erabiltzaileen evoluzioa.
Bai, hori da, eske izugarria, osea, hartuko bagenuke, bueno, igual adierazgarriena justo da jaialdia, ez? Jaialdia bera ikusten da evoluzioa beraiengan, ikusten dituzu duela 11 urteko bideoak edo eta esaz du, "Ai ama." Baina egunerokotasunean ere, ez? Adibidez, guretzat beraien parte hartzea oso importantea da eta inauteritako gaia beraiekin erabakitzen da. Jaialdian ze abesti zerrez, zeinek dantzatuko duen, ze dantza mota beraiekin iten da. Ekintza, pues, ez dakita, eza Zabaletako festetan, bertako auzo badala, eta festetan auzo lan elkartearekin elkarlanean ibitzen gea, eta beraiekin gana jokten geanean, esan beraiekin gazteekin erabakitzen dugu, zer egingo den, zer egin, zein jungo dan, zein ez, bueno, bixiate, bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, jalgune zer den, orkestu nahi izan digu gaur Adrian Garziak, Txintxarriko gure lankideak, eta ona, etorri da, Itziar Elgezabal eta Pili Bermejorekin, eta beraiek eman digute Lasarte Orian, 27 urte hauetan dagoen elkartearen berri. Ba, gaurko zagor, esan beharko dizuet, minutuak agortu ditugu eta beste eduki bati egin behar diogu tartea. Eskerrik asko, agur bai.